кітабымды оқымастан, елбасымды ол жаққа жібермепті, қайғайғаны біреулер ақыласқан. Өзімнің патшаңменен қандай азап, қан төгіп одан кейін қатынасқан. Өкімет ендігені өзеуреп тұр, есігін маңғыстаудың тосып ашқан. Айналайын жаралы жан өзенім, қайтадан жаңа өмірге есік ашқан. Оғатқан өкіметіне өкпелемей, қайтадан жігер жина жасымастан. Соры қалың қалықтың өкіметінің беті қалың болады еді бастан айқаяға. Тұрған жоқ мен біреуді даттағым кеп, тұрған жоқ мен біреуді ақтағым кеп. Қонайып мен заманда қонда сынып, нұртасқа тұрғой сәйдәл тоқтағым кеп. Өкіметті 10 жылдай басқарғанда, айтқан екен арынды сақтадым кеп. Әуелі ел алдында арым таза, ешқашан арамнан дән татпадым деп. Екінші қолым таза, қызметте өзімнің туысымды тартпадым деп. Үшінші жүзім таза, жүзімді жылатып біреулерді жатпадым деп. Осыны қанша қазақ мығым білер, иманы қол-қолынан бұрын жүрер. Тазалықты көтіп ұстанған соң халықтың санасында мығым жүрер. Ал енді біздің кейбір шенеуніктер жүрмей жатып үмітті сүріндірер. Жүрген жерін тазалап жетпетуді тазалық деп ойлайды бүгінгілер айқаяға. Осында отыр қанша достарым кеп, өзімді қолдайтұғын жастарым кеп. Ойлама бейғарыспен айтысқанға, бір күнде тауға барып тастадым кеп. Арағында жүрмесем де сарапшым боп, жүргенмен сақта құдай қарақшым боп. Қонайып бүгін жайлы айтайықшы, көтерген ардым күлгін сен ақсың деп. 2500 сапқоз құрған екен, қазақтың еңбекпенен таң атсын деп. Мал бағып, егін егіп қалың қазақ, қаққаны жақсылыққа жаратсын деп. Қонайып осыларды жасаған жоқ, біреулер тасталқан қып таратсын деп. Алға қарап отырған қазақымды, бір күнде аузын айға қаратсын деп айқаяға.
Сахнада сән құрып бір, Төреғали ерекше ән қылып тұр. Сөздеріңді қалдың ғой жүндестіне, ол да менің даусымды талдырып тұр. Сенің онда ешқандай кінәң жоқ қой, дауыстар ұшып жүрсе қаңғырып қор. Ақындардың дауысы емес, бірақ мұнда Қонайыптың есімі жаңғырып тұр. Әй, жаңғырып тұр, әй. Қонайып қазағым ма, қорған нақты, сонысын мен болған ғой елге ардақты. Сол заманда жұртымыз жұдырықтай, жұмылып еркіндікті армандапты. Керісінше бүгінгі тәубесіздер, тәуелсіздікті тіпті қорлап жатты. Бұл заманда ақындар ардақты болып, сормаңдайдың рөлі сомдалмапты. Бұл заманда жемқорлар жер жастанып, қасқырларға жортатын жол болмапты. Керісінше бүгінгілер ақша үшін аналарын алдаудан арланбапты. Ол заманда ана тіл ардақты болып, орыс тілі орынсыз қолданбапты. Birinci tevhidsiz tanımızda tilimiz kulbal tappay kurbum jatta. Tin zamanı sap ketkin sara joldar, nur zamanda nurlanıp jalgan bakta. Kir baktan sayasattın kesiri koy, onşa köp kürsüt almay oŋgan jakta. Kolumuzdan aşırıp jiberi de galu, konayıptın tusunda koŋgan bakta. Димаштай алаш сүйген тулга күнүн кептирмиз танытууга мында бүгүн. Тектирлер өзүн толдум болдум демей дүүшөдү жаксылардын сурнагынан. Есимдери ислам мен байланышта дин Мухаммед Нурсултан улдарынан. Нурсултанды баптаган дин bağalap talantım men tıngdarınan. Senim men kos tüzgündü kol ıslatıp alaştım nurga manat kıldalıvan. Nur dügün söz Allah'nın bir esime kazabını Kur'an'dan bildanıgan. Bırak kazır şağın bas şenday şaklar ayırmay attandaydı mülda. Болду бәрін нұрға бүгін, түсінбей нұр тараған күн жараған. Ағайын нұр бағасын айта алмайсың, алдымен біліп алмай дін қадірі. Әй, дін қадірі. Қанша жерден қара кір баттасаңда қалады ақ күйінде асқашанда. Шетел біткен соғыс пен шеруде жүр, қызық болмай қалғандай басқа шаруа. Тақтан қанын тайдыру мода болды, сайланып жалбасарға соттасарға. Болды кеше таласу себеп болған таққа сонда. Каддафидің өлімін көріп тұрып мен тәубемді үйірдім хаққа сонда. Көшеде домалатып теуіп жүрген Құдай ал ханның басы доппа шарма. Ханның басын қаймықпай қара кезер халқының бастарынан баққа шарда. Қарсыға тиген торғай секілдене тоз-тоз болған ел қайта топтасар ма. Жараттан саған шексіз шүкір етем, әлемге әмір етіп жатпасам да. Алашымды айырма бірлігіннен, басымызға онсыз бақ тоқтасар ма. Ынтымағы іркіттей іріп кеткен олардың тағдырларын басқа салма. Тағындағы қадірлі ханымызға табанға таптаудан сақташ алла. Айхайы құлағымда келмейді күлгім доған жылағымда. Осы айтысқа келерде шын құландым, қазылардың тізімін сұрадымда. Өткенде Астанада айтыс өтіп ақындар ұшырады тұралырға. Әділетсіз жан болмай. Бик арыз бүгін айтыз әділбеде, Мырзатай жоқ қазылар құранында.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Түркістандық Бейгар Шөйбеков пен Байқоңырлық төрағалы төрәлі сөз сөйлесті. Айтты әуе толқыны дайындаған бір топ. Аман сау болыңыз.